Cilvēki bažās par jaunā vīrusa izplatību aizsargājas kā vien var. Lielveikalos vairākas dienas strauji iztukšoti dažu ilgi glabājumu pārtikas produktu plaukti. Aptiekās par deficītu kļuvušas arī sejas aizsarga maskas un roku dezinfekcijas līdzekļi. Arī Latvijas radio centienu aizvadītās nedēļas nogalē Rīgas centrā nopirkt roku dezinfekcijas līdzekli vainagojās panākumiem tikai piektajā reizē.
Mēs līdzekļi izpirkti un gaidām, ka pievedīs, varbūt vakarā būs.
Roku dezinfektori nav, maskas arī nav, salvetes arī nav.
Un nav zināms arī, kad būs.
Varbūt nākošu nedēļu būs pieejami jau roku dezinfektori.
Mazāk, lielāks iepakojums. 50 ml maksā 8 eiro.
Bet tā jau izpērk traki ātri, vai ne?
Nu, tas, kas šodien atvedā dažas vienības un viss nokrivās nav.
Veikalu tīklus drogas rakstiskā paziņojumā Latvijas radio norādīja, ka pēdējo dienu laikā patiešām aktīvi izpirkti dezinfekcijas līdzekļi. Tomēr tirgotājs uzsvērs mediķu norādi, ka primārais aizsardzības līdzeklis pret vīrusiem ir bieži un pareizi roku mazgāšana ar ziepēm siltā ūdenī, nevis dezinfekcijas līdzekļi vai antibakteriālās ziepes. Parastās ziepes nopirkt veikalos nav nekāda problēma. Konkrētu produktu iztrūkumu plauktos apliecina arī aptieku īpašnieku asociācija, kuras biedri ir vairāk zināma aptieku tīkli. Asociācijas izpildu direktora Kristīna Jučkoviča atzina, ka šo preču trūkums vērojams ne tikai Latvijā.
Tieši no biedriem ir saņemta informācija, ka visā Eiropā šāda problēma eksistē un tiešām šīs aizsarga maskas un arī dezinfekcijas līdzekļi šobrīd aptiekās nav tik pieejami, kā tie bija iepriekš.
Kas nozīmē, ka visticamāk citi tirgi paņēmuši?
Protams, ažiotāža ir un tā nav tikai pie mums.
Slimību profilakses un kontrolas centrā izprot iedzīvotāju vēlmi iegādāties aizsarga maskas. Tomēr infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs uzsvēra, maska infekcijas izplatību ierobežo tikai daļēji.
Trūkums ir visur pasaulē, jo visi resursi ir vērsti uz Kīnu un arī citām valstīm. Šis maskas nozīmē ir pārspilēta sabiedrībā bieži vien. Tā palīdz citiem neinficēties, jo neizplatās no cilvēka, kurš lieto masku, pa parastu ķirurgisku masku izrist, tā neizplatās tālāk par dažiem santimetriem. Bet ja masku nelietojam, runājam, būs viens metrs, ja mēs vēl klēpojam, tad būs arī tie divi metri, kur sīkie pīlieni izlīdo no mūtes vai no deguna. Maska nepasargā no sīkiem pilieniem, filtrācijas pakape nav pietiekama. Maska nepiguļ seju tik labi, kā respirators profesionāls.
Eksperts arī mudina ielūkoties slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā, kur sniegts konkrētas norādes par roku pareizu mazgāšanu. Tas darāms bieži, ar ziepēm un siltu ūdeni vismaz 20 līdz 30 sekundes. Ūdens krans pēc roku mazgāšanas jāiztais ar salveti. Vienlaikus Zāļu valsts dienestā Latvijas radio apliecināja, ka ažiotāžu par COVID-19 vīrusu nav veicinājusi kādu medikamentu masveidīgu izķeršanu. Jānis Kincis, Latvijas radio.